14 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Gošća današnjeg vremena muzike jeste naša istaknuta kompozitorka Aleksandra Vrebalov. Aleksandra, dobar dan i vama i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan Ana i dobar dan našim slušaocima.
Sudeći samo prema tome koliko se često vaše kompozicije izvode, pre svega mislim na svet, povoda za razgovor uvek ima, a danas ih ima nekoliko. Onaj glavni, bez koga ne bismo muzički bojili emisiju upravo onako kako ćemo je obojiti, jeste vaš autorski koncert kojim je 10. septembra otpočeo Festival kamerne muzike u Novom Sadu. Taj koncert je održan i u čast vašeg 50. rođendana. Još jedan lep povod jeste i 10 godina postojanja Novosadskog duvačkog kvinteta. Pre nego što kažemo nešto više o programu, volela bih da sa nama podelite najpre utiske. Kako ste se osjećali posle tako duge i vrlo neobične pauze, dakle u prisustvu drugih muzičara, pred publikom, koliko god malobrojna ona bila, a i pre toga tokom priprema, proba?
Pa svi smo prošli kroz tu čudnu, da tako kažem, tihu karantinsku fazu i muzičari i ne muzičari. Ono što je za nas muzičare bilo drugčije, to što je nama zaista svaki aspekt našeg identiteta bio tim karantinom i neokupljanjima i nepojavljivanjima na pozornici poništen, odnosno stavljen kao u neki ćošak da čeka neko drugo vreme. Onog momenta kada smo dobili dozvolu da radimo, počele su donete, naravno, odluka da se festival održava i počele su probe koje su nezaboravne za mene bile, zato što mi nismo mogli da stanemo sa radom i toliko je bilo uzbuđenja i radosti tog u tom zajedničkom muziciranju, iako smo naravno spremali nova dela za novosadske muzičare, skoro svi komadi koje smo stavili na program, oni ih nisu ranije svi svirali, tako da tu jeste objektivno bilo puno posla, ali atmosfera tog poleta, zajedništva, neke nevinosti u tom ponovnom stvaranju zvuka zajedno, to je nešto što ja nisam osetila od maltene studentskih dana kada smo sa tom vrstom poleta i entuzijazma stvarali nešto novo. Tako da ako je na bilo koji način ova pauza imala neki pozitivan ishod, to je da se u svima nama osnažila ta volja i osvestila u stvari ta potreba, unutrašnja duboka potreba za zajedničkim stvaranjem i uopšte tim shvatanjem koliko je za nas muzika i to što radimo zaista suštinski neodvojivi deo našeg života.
Rekla sam da je koncert održao Novosadski duvački kvintet, ali naravno bili su tu i drugi gosti, bili su tu različiti sastavi instrumentalni i možemo da kažemo da su koncert obeležile premijere, što srpske premijere, što novosadske. Kako ste odabrali?
Od 6 komada na programu, naravno imali smo limitacije po pitanju koliko muzičara može da učestvuje. Dogovorili smo se da radimo sa osnovnim tim ansamblom koji je bio duvački kvintet i da onda pridodamo još nekoliko naših uvaženih novosadskih muzičara i uopšte sa naše scene u zemlji. I Jelenu Končar, prvakinju opere Srpskog narodnog pozorišta. Tako da smo izgradili ansambl i na osnovu toga sam ja za, specifično za ovaj koncert rearanžirala tango koji je kvintet želeo da svira. Znači, bilo je ideje o programu su dolazile iz toga šta su muzičari želeli da sviraju, što su čuli snimke iz mojih prethodnih izvođenja. U slučaju kada ansambl nije odgovarao postavci koju imamo, ja sam napravila verziju koja je baš bila za festival. Tako da, u nekom smislu, koncertni program je specifično bio napravljen i obrađen baš za muzičare i baš za situaciju koju smo imali. I meni je to posebno drago. To je još jedan od tih čudnih raspleta situacije za vreme ovog, za vreme pandemije, zato što je bilo dovoljno vremena da prilagodim toliki broj komada. To je maltene kao pisanje novog, ali ne baš tako. Tako da je jako lepo i neočekivano lepo sve izašlo.
Da, jedna od kompozicija koja je izvedena jeste kompleksno stvarenje Cosmic Love 3. I to je delo koje je nastalo kao poručbina za Pekinški orkestar Zabranjenog grada. Ono što mene interesuje, vi ste priredili za novosadski koncert naravno verziju koja je prilagođena za izvođenje na zapadnjačkim instrumentima, ako mogu tako da kažem. I interesuje me koliki je to bio izazov i da li se iz vašeg ugla, samo vi to možete da kažete, da li se nešto promenilo, da li ste vi zadovoljni zvučnom slikom u tom vidu?
Pa, za mene je najveće iznenađenje bila vrsta zvuka, zato što je komad počeo da zvuči nekako monumentalno. E sad, taj zvuk kada su ga izvodili kineski muzičari na njihovim tim starinskim instrumentima, on je bio mnogo više kameran, baš zbog prirode tih azijskih starih instrumenata koji su uvek pravljeni kao unikati, imaju od materijala koji su bambus, trska, znači mnogo, mnogo neki nežniji zvuk i naravno ideja o podeli na polustepene i stepene i zapadne skale, kako to mi ovde delimo i čujemo harmoniju, to je potpuno bilo promenjeno zato što u kineskoj verziji komada je četvrtonski zvuk mnogo više prisutan. E sad, znači, to su dve osnovne karakteristike: glasnoća, odnosno ta neka ta monumentalna zvučna slika kakva se u zapadnom ovom ansamblu nametnula i činjenica da ipak smo mi bili u okvirima zapadne harmonije. E sad, ja sam muzičarima dala dozvolu da budu neprecizni u intonaciji, međutim, to je mnogo teže da se postigne, a da zvuči ispravno nego što se čini, zato što naše uho nije naviklo na 10 muzičara koji svi sviraju između polutonova, četvrtonove, tako da čak nekad zvuči kao da nešto nije u redu sa intonacijom. Tako da je zanimljiv je bio proces i na neki način to sada jeste potpuno novi komad u odnosu na to šta je bio u kineskoj verziji.
Thank you.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2. Gošća emisije Vreme muzike jeste Aleksandra Vrebalov, a upravo smo čuli kompoziciju Cosmic Love koja je izvedena 10. septembra u Novom Sadu na otvaranju festivala kamerne muzike. Aleksandra, jedna od kompozicija premijerno izvedena u Srbiji jeste Ksenija i lovac. Ona je naravno i po izvođačkom sastavu specifična. A mene interesuje da li su u vezi muzika za dokumentarni film U slavu kraljice i upravo kompozicija Ksenija i lovac.
Pa meni je divno što ste napravili tu paralelu, zato što su se te dve stvari potpuno neočekivano i u nekom sinhronicitetu dogodile. Ja sam već bila dobila narudžbinu From fondacije pri Harvard univerzitetu, po kojoj sam trebala da radim bajku o Pepeljugi, pa sam je onda raspisala u tu priču o devojčici, to je princ, Pepeljuga je u stvari devojčica koja igra šah i koja umesto da ode na bal, tajno, ona odlazi tajno na šahovski turnir. I već posle te narudžbine, kada je definisana bila čitava ta priča o devojčici koja igra šah, sam dobila poziv da radim muziku za dokumentarni film o šahistkinjama, prvakinjama sveta iz Gruzije. I to je jedan od onih magičnih momenata kada se interesovanja preklope, i to ne samo u vremenu, nego i u prostoru, jer ovde se bukvalno radilo o jednom projektu koji je započeo u Americi, a ova koprodukcija filmska je bila vezana za Srbiju, Austriju i Gruziju, tako da jako je zanimljiv bio moment. I da kratko odgovorim na vaše pitanje, ne, to nije bio, nije krenulo iz iste ideje.
Njene rođake su stalno pričale o turniru, o misterioznom pobedniku sa plavom maskom mace i zadirkivale Kseniju što nije učestvovala. A onda su jednog dana videle njen glineni set kom je nedostajala figura. Potražile su sliku crnog glinenog lovca na internetu i da, to je bio Ksenijin lovac. I pre nego što se pročula vest, već su svi osetili strahopoštovanje prema misterioznom šahmajstoru. Ksenijini drugovi iz škole su pričali o pobedniku turnira sa divljenjem i radoznalošću. Divili su se strancu koji je tako briljantno igrao, a onda nestao. Kseniji se dopadalo to uzbuđenje, ali je verovala da je nemoguće da je otkriju, ali desilo se. Rođake su objavile sliku njenog šahovskog seta sa neobičnom armijom pešadije, viteza, topova, ukrašenih draguljima i svi uredno poređani, sa jednim praznim kvadratom među njima. Bilo je jasno da tu pripada crni lovac. Organizatori turnira su proglasili da je vlasnik crnog lovca pronađen. Čestitke su prštale sa svih strana, od prijatelja, drugova iz razreda, rođaka, komšija i potpunih stranaca. Zlatni trofej i crni lovac su sada bili u Ksenijinim rukama. Ali najveća nagrada bila je u saznanju da je njena moć u tome da bude svoja, da se slobodno i strastveno prepusti onome što najviše voli, i najbolje zna da radi.
Bio je ovo završni deo kompozicije Ksenija i Lovac, Aleksandre Vrebalov, današnje gošće emisije Vreme muzike Radio Beograda 2. A ovu kompoziciju su inače na otvaranju Festivala kamerne muzike u Novom Sadu izveli novosadski duvački kvintet, naratorka Emina Elor, glumica, i dirigent iz Italije Andrea Solinas. Pošto naravno u ovoj emisiji imamo vremena i za muziku i za razgovor, ali nikad dovoljno vremena za svu muziku koju želimo da pustimo, a ja bih volela da prokomentarišemo još dve kompozicije o kojima nismo rekli ništa, to su Ur Song i My Desert, My Rose, a čućemo onoliko koliko nam vreme to bude dopustilo.
Ur Song je nastao pre skoro 10 godina kada sam pisala operu Mileva. I u jednom razgovoru sa Davidom Harringtonom iz Kronos kvarteta, on je rekao: kako to da pišeš operu, da li si ti svesna koliko bi moglo da se napiše komada kamerne muzike koristeći resurse koji su potrebni da se jedna opera stvori? I onda sam ja na to rekla: pa naravno da bi mnogo više moglo, ali san svakog kompozitora ili skoro svakog kompozitora je da se oproba u toj najvećoj, najmoćnijoj, najkompleksnijoj formi. I onda je on duhovito rekao: dobro, ajde, kad već ne mogu da ih pobedim, mogu da im se priključim. Da li bi ti za nas aranžirala iz te nove opere jedan segment da izvedemo? I tako sam ja u stvari sam kraj Mileve, deo epiloga, aranžirala za Kronos, i Ur Song je imao premijeru u Njujorku pre nego što je čitava opera imala premijeru. Tako da je to prvi segment iz Mileve koji je ikada izveden, doduše znači u kvartetskom aranžmanu, ali to je prvi materijal Mileve koji je izveden i pre same premijere opere.
Slušali ste Ur Song Aleksandre Vrebalov, kompozitorke koja je današnja gošća vremena muzike Radio Beograda 2. Aleksandra,
a kompozicija My Desert, My Rose je takođe izvedena prvi put u Srbiji u Novom Sadu 10. septembra.
Jeste, taj komad je nastao pre nekoliko godina i narudžbina je Carnegie Halla, koji je partner bio Kronose i još nekih velikih muzičkih institucija iz Amerike i ostatka sveta. Dogovor je bio da se u 5 godina naruči 50 komada za gudački kvartet, koji bi bili na internetu dostupni bilo kom kvartetu, pogotovo smo mislili na mlade kvartete širom sveta, da imaju pristup savremenoj literaturi gde će postojati 25 komada napisanih od žena kompozitora i 25 od kompozitora iz celog sveta. I ja sam bila u toj prvoj grupi od 5 kompozitora u toj prvoj godini. I značaj toga, prvo ja volim taj komad zato što je on počinje samo paternima koji se improvizuju, ali mora da postoji neverovatan fokus i poznavanje članova ansambla međusobno da bi se dobro izveo. I onda se komad vremenom kako se odvija, ta proizvoljnost odluka postaje definisana partiturom koja postaje vrlo precizna i zahteva opet potpunu suprotnost, praćenje do u detalja u vrlo kompleksnim ritmovima. Ali ono što je meni još značajnije osim tog muzičkog aspekta komada je da komad pripada toj grupi od 50 dela koja su dostupna besplatno bilo kom muzičaru na svetu, pod uslovom da ima internet. U ovom trenutku verujemo da mnogo mladih ljudi ima internet, jer ja znam kada sam ja odrastala, pogotovo u okolnostima u našoj zemlji koja se 90-ih godina raspadala i nismo imali pristup literaturi jednostavan. Znači, u ovom trenutku, bez obzira na ratove, na status, na zemlju, svaki mlad čovek koji poželi da svira savremeni repertoar ne mora da ga ilegalno fotokopira ili da se dovija na razne načine i da se osjeća neravnopravno, nego može da ode na internet i da downloaduje i partituru i štimove i objašnjenje o komadu i da se osjeća kao ravnopravan građanin ove naše planete. I zbog tog aspekta My Desert, My Rose sam najviše ponosna.
Moram da vas pitam, pedagogija jeste vrlo važan deo vašeg života i verujem da mnogi vaši studenti imaju mnogo lepih reči za vas i za vaš pristup, ali ono što mene interesuje jeste šta ste vi od njih naučili za sve ovo vreme?
Pa uvek je susret sa drugim, pogotovo kada je taj drugi jako različita, u ovom slučaju sad su to već generacijske razlike, neophodan za lični rast. I baš sam nedavno negde pročitala, ako nemate mentora koji je 30 godina mlađi od vas, vi ste u problemu. A to upravo jeste činjenica, toliko se naš svet menja, toliko se tehnologija menja, ideje, pogled na vrednosti, da mislim da je to obostrano prožimanje i učenje neophodno da bismo svi jednakom brzinom napredovali i prilagođavali se onome šta današnja naša realnost od nas u stvari najviše traži da bismo opstali kao bilo lokalni ili globalni kolektiv.
slušali ste kompoziciju My Desert, My Rose Aleksandre Vrebalov, kompozitorke koja je i gošća današnjeg vremena muzike Radio Beograda 2. Aleksandra, jedno od najčešćih pitanja koja se upućuju jednom kompozitoru i naravno na koje se uvek dobijaju zanimljivi odgovori, jeste pitanje inspiracije. Koje je poreklo vaše inspiracije i šta vam je veći izazov tokom procesa stvaranja tog, kako vi sami kažete, energetskog rada? Da kanališete emociju kroz muziku ili da ovaplotite neku mentalnu ili zvučnu stimulaciju? I možda još dalje da vas pitam, da li je emocija u startu za vas zvuk?
Da, pa divno vam je ovo pitanje i kompleksno je i nemam jedan odgovor, zato što svaki komad ima neke svoje zahteve i svoje unutrašnje pravila. Znači, ne idem uvek iz iste polazišne tačke. Ono što oni imaju zajedničko, to je taj rad sa energijom koji jeste može da se primeni na sve i jeste emocija koja je za mene veoma bitna. Ali sama inspiracija najčešće dolazi iz nekog unutrašnjeg konflikta ili potrebe da nešto raščlanim ili da u nešto dublje uđem kako bih obradila emociju ili situaciju. Takođe, u mom slučaju konkretno, ja dosta radim vizuelne skice komada u nastajanju. I kad kažem vizuelne, ne mislim na pisanje nota, nego baš mislim na crteže koji su vremenom prerasli od crteža koje sam radila olovkom sa profesorom Erićem na FMU dok sam na kratko bila u njegovoj klasi pre odlaska u Ameriku. Tu smo nas dvoje šematski prikazivali vremenske okvire nekog komada. Evo, u poslednjih 30 godina to se promenilo u skice koje imaju boje, koje nisu do te mere šematski konstruisane, nego više liče na neki slobodan vizuelni intuitivan, abstraktan rad. Tako da ta korelacija između vizuelnog, onog što čujemo i onog što osjećamo je za mene u stvari neodvojiv trio u onome šta će u komadu da se čuje i da se oseti.
Aleksandra, mi ovaj razgovor snimamo preko Zooma jer vi prisustvujete probama koje se odvijaju povodom, odnosno zbog koncerta koji će biti održan u okviru Nomusa. Pa eto da vas pitam, da li će program biti sličan kao na otvaranju festivala kamerne muzike i uopšte da vas pitam kakvi su planovi za dalje. Ono što mene lično najviše interesuje jeste, imali naznaka kada će antene biti izvedene u integralnom vidu i originalnoj postavci?
Da. Pa što se antena tiče, evo, muzej u Clevelandu je otkazao sva izvođenja do leta sledeće godine. Oni imaju svoju koncertnu sezonu, muzički departman, toga neće biti. Znači, integralne antene se neće desiti, ali su mi dali dozvolu da 40 minuta tog koncertnog dela antena izvedem da mogu da izvedem i pre premijere u Clevelandu, što je jako velikodušno, i mi sad planiramo da se to eventualno desi sledećeg proleća u Novom Sadu. Što se Nomusa tiče, on je trebao da bude u aprilu ove godine, pa je pomeren evo za sada, za poslednju nedelju oktobra, i potpuno je drugčiji program od programa koji je bio rođendanski u septembru. Sa taj kvartetom pripremamo pesme Morskog ranča, to će takođe biti srpska premijera. To je komad dugačak više od sat vremena, serija od 13 komada za kvartet i snimljene zvukove, uz koje je napravio film, odnosno video i animaciju, Andrew Lindon, umetnik iz Kalifornije, i komad je posvećen morskom ranču, koji je jedan od arhitektonskih dragulja 60. godina Amerike. Neke od građevina sa morskog ranča su ušle u nacionalni registar američke arhitekture kao spomenici arhitekture, i ja sam pozvana pre 4-5 godina da napravim taj celovečernji komad koji bi proslavio 50-godišnicu morskog ranča. Komad je divan za taj kvartet zbog toga što ne samo što je, znači, akustički, nego postoje i svi ti drugi segmenti, tako da je to kombinovan komad, filmsko veče, informacije o tom divnom kalifornijskom staništu, da tako nazovem, gde se bavimo i muzikom i arhitekturom i lepotom prirode i značajem svesti o našoj sredini i šta znači voleti mesto na kom živimo. I to je naravno bilo aktuelno na morskom ranču povodom njihove 50-godišnjice, ali mislim da je tema globalna i pogotovo je tema lokalna, zato što u Novom Sadu, verujem i u Beogradu, ima mnogo razgovora o tome kako se odnosimo prema i prirodi i prirodnom okruženju i kako se odnosimo prema arhitektonskoj baštini, tako da verujem da će komad da inspiriše mnoge koji vide segment o morskom ranču da isto razmisle o svojoj poziciji u odnosu na ono što mi ovde imamo i što volimo.
Verujem i ja da će biti tako. Aleksandra, mnogo vam hvala što ste u svom gustom rasporedu odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2 i što ste podelili promišljanja o delu svog umetničkog sveta sa nama. A ovom prilikom se zahvaljujem i gospodinu Zoranu Jerkoviću na snimcima koje nam je ustupio.
Hvala vam, Ana, bilo mi je veliko zadovoljstvo.
Takođe, hvala. Poštovani slušaoci, završena je emisija Vreme muzike, u kojoj je naša gošća bila kompozitorka Aleksandra Vrebalov. Emitovali smo snimke sa otvaranja Festivala kamerne muzike u Novom Sadu i sa autorskog koncerta ove umetnice, održanog 10. septembra u kulturnoj stanici Svilara. Pomenuti koncert zaokružen je ostvarenjem tango i združenom interpretacijom svih učesnika, a dirigovao je Andrea Solinas. Stoga ćemo i mi tako zaokružiti današnje Vreme muzike, a do narednog slušanja pozdravljaju vas Ivana Marković i Ana Ćirica.